Aritz, Ibarra, egunon.
Egunon.
Lehenik erratzen alduzu, nun giren, hemen, zuzen?
Amaiurretxean.
Amaiurretxean, nun?
Saran.
Horren esplikatu beraz, Amaiurretxea, Saran, bozakitrenen dako batzuk gehiago ezagutzen dute gaztetxea. Gaztetxetik ez da hain urrun. Horren esplikatu, lehenik zergatik hemen ziren?
Ba, bueno, hemen nabil komiki bat osatzen, udalbiltzaren guretik sortuak dinamikaren parte, beraiek harremanetan jarri naute bai Sararekin, bai Urruñarekin, bai Berarekin eta bai Lesaka herriarekin. Eta, ba, bueno, hiru asteetan zehar, egonaldia egin beharko dut hiru lau herriai hauetan, eta lana osatu.
Geuretik sortua proiektua pixka bat esplikatzen duzu?
Oh, saiatuko naiz. Udalbiltzak harremanetan jartzen ditu sortzaile Euskal Herriko sortzaile ezberdinak eta udaletxeak ere eta berain artean harremanetan jartzen ditu eta ulertzen dut helburua dela saretzea eta bani joan ni adibidez nire kasua bereziki ez dakik guztiak horren urrun bidali dituzten baina nire kasua bereziki eskertzen dut ba bueno Euskal Herriko beste txoko bat berdina hein batetan baina oso ezberdina ere beste hein batetan ezagutzeko aukera eman didate eta bueno niretzako oso dinamika baliagarria eta oso bai niretzako posgarria eskertzekoa
urrun zandako nondik heldu zira
Gasteiztik
Sarara ez dauten ziren Sara
gainetik, baina bertokoekin egunotan hitz egin dudana. Uste nuen ezagutzen nuela plazan egonda nintzelako bizpaidalditan, eta konturatu naiz ez nuela deus ezagutzen.
Zure burua aurkeztu aintzin, nola egin duzu zuk hautatua izateko geuretik sortua proiektu hortan?
Ba, eskakizuna bete, bidali, eta hortik jabete pare batara edo, bai estatu zidaten dinamikan onartu nindutela.
Edo erran diru laguntza bat ematen dizutela, proiektu bat entzat, kasu honetan, komiki bat uste dut?
Hori da, egonaldia zaparte ere, beka bat ematen dizute, dirua, eta egonaldia ere udalbiltzaren kontu, eta gero aurkezpenak, eta zirkuito bat dago lana ezagutarazteko, eta bai.
Orain zu, Aritz Ibarra, nor zira?
Galdera ona, eta sakona. Gasteiztar bat, marrazkilaria, eta ez dakit zer gehiago.
Gaztea?
Bueno.
Hogeita urte.
Ustez.
Hogeita erran duzu. Nola murgildu zira marrazkiaren munduan?
Txikitatik marrazkiak gustok izan ditut, bai komikiak, bai marrazki bizidunak. Eta, ba, bueno, nera bezaroan abandonatu nuen, ez dakit umeen kontuak zirelakoan edo. Eta duela, ez dakit, laupa urte berriro hartu nuen, eta buruz murgildu, beste, saltza hontan, orain, gaur egun ere bizia da.
Lauzpa bosturten, eduran, ez zain aspaldi, zer izan da hor egin duena berriz marrazkira itzultzea?
Bate daki, ez dakit, hogeita bosturten krisia edo.
Eta orain, profesional lazira hortan, zure lanbidea da, ogibidea da?
Ez dakit, ogi asko ekartzen duen etxera, baina, bai, bueno, hortan gabiltza. Da, pasioa, eta gero nosbenka ogia dator, eta beste batzutan ez, baina bueno, bai, bide hortan.
Eduran ez duzu beste lanik.
Ez, buruz hontan, hogeita labor duz.
Ados, hogeita labor duz, bai, zu diozu mezela. Zure proiektua zer izanen da, komiki bat hori badakigu, baina gehiago horretan duzu proiektuaz?
Bai, komiki bat Lehen Mundu Gerraren inguruan. Parraldean eukizuen eragina, zehazki. Nik gertakari hau ezagutu nuenean, gertakari igual bera ez, deno dakigu ez, bigarren mundu gerra bat egon zela, ezagunagoa, eta ondorioz Lehen Mundu Gerra bat, baina zehaztasunak ezagutzen joan nintzen enean, ikaragarria iruditu ditzen, Lehen Mundu Gerra, ikaragarria, kriston hondamendia, kriston gertakari, itzela. Eta gero, ohartu nintzen, horrere, noski, euskaldunak egon zirela, Frantzia barne zegoelako, eta behartu zituen, nahi eta nahi ez, parte hartzera, iparraldeko euskaldunak. Eta hori ezagutzea, eta ohartzea, ezela batera ezaguna, hegoaldean alde batetik, eta iparraldean ezaguna igual bai, baina igual frantses ikuspegitik jorratua. Eta nik hor beharra sentitut, beste batzuk ni baino lehen egin duten bezala, beste ikuspegi bat mai gaineratzeko.
Justuki, adibidez beste batzu du jozularik, ez dakit nortaz ari zira, adibidez eneko bidegainek asko jorratu du gai hori, dokumentatu zira alde horietatik edo?
Bai, lehenik eta bain bere liburuarekin, berarekin hitz eginda, berarekin bilduta, pare bat alditan, eta bai, bere izan da igual iturri nagusia, baina berak ere gomendatu dizkit beste iturri batzuk, eta bai, maiatzen liburuak ere eskuratu ditut, Ibaitegietxearekin ere egon naiz, gaia landu duena, eta hilabete hauetan informazioa biltzen aritu naiz.
Zure komikia laburra izanen da?
Bai, Naita nahi ez, dagoen informazio guztia, ba, bueno, laburtu barku, edo komprimitu, askotan lan gehiago ematen du informazioa biltzea baino, informazioa zehaztea zein sartukoen eta zein ez, eta hortan nabil.
Zenta, zenbat orrialde izango ditu?
Hogei.
Hogei orrialdetan behar duzu lehen mundu gerra txikitu, edo...
Hori da, saiatuko gara.
Eta orduan, ez dakit, nola lan egiten duzu? Lehenik marrazkiak, lehenik testua, nondik heltzen zaizu inspirazioa?
Ba, lehenik eta behin informazioa bildu, irakurri eta irakurri. Eta behin guztia, eta gero irakurtzen dut zoazen nien, ba, azpimarratu igual, esanguratsuak diren esaldiak, eta haiek bildu. Eta askotan, alako lan bat egiteko, asko zobea da, egiazki gertatu dena, eta bertan egon ziren kontatu zutena, nik inventatu dezakedana baino. Orduan, izan da, beraiek esan erran apuntatu, bildu, eta gero ordenatu, ba, gidoia osatzeko. Eta behin hori nuelarik, ba, marraztu.
Olako egon aldietan, beraz, hor xaran zira aste batez, gero pasako duzu beste aste bat Urruñan, etxe batean zira, balio du inspiraziorako, beste leku batera joatea, beste gauzak ikustera?
Bai, osoki. Osoki. Bueno, ez dakit beste leku bat amaia zaran, bai.
Zertan, zergatik?
Jo, ni gazteiztarra naiz, eta gertatzen da askotan marrazten, esan dizut lehen, hogeita lau orduz marrazten duela, eta ez da txantxa, baina jekitzen naizenetik, oheratzen naizeneraino. Eta askotan, ba, buruak estanda egiten du, blokeatzen zara, eta ez duzu aurrera egiten, orduan behar duzu paseo bat eman. Gazteizti paseoak, ba, bueno, ez dira, salburuara joan zaitezke, zabalganatik, horre, kanpokaldetik, badago, apurba da, bueno, berde apurba badago, baina bestela, ez dira, paseo aberasgarri egiak. Eta hemen zaran, ba, bi urratxe man, eta ja behituzu kriston paisaiak, eta deskonektatzeko ezina proposagoa.
Eta beste batzu, behar bat, konektatzeko, zenta badakit mendian ibili zirela, ez dakit ikusi duzunez arrastorik, edo zer egin duzu mendian?
Ez, gaiaren, gaionekiko harremana du dituen gauza gehiagirik, ez, baina gauza asko barneratu, ezagutu, bai, larregi, oraindik ez ditu barneratu, baina, bai, gauza asko ezagutu, eta gauza asko kontatu izkidate, eta, bai, oso aberazgarri.
Herriko gaztekin ere, edo herriko jende batzuekin ere egon zira?
Bai, hori ere beste ikuspegi bat, herriaren beste ikuspegi bada, eta oso aberazgarri ere.
Horrek dena, balio du, gero zure lanean?
Bizitzarako, bai. Komikirako igualez, zeia etorna ez oso bideratu. Aia, esan dizuan bezala, aia, liburu irakurri beharreko guzti, bueno, beharreko guztia ez, baina asko irakurri dutu nahi etorri baino lehen, eta orain, ba, hau, orain da gozamena. Lan, eta gero irtetzen aizenean, ba, bai bertako jendearekin edo bertako paisaiekin gozamena.
Zer randuzu bideratu aduzula, zer izanen da historiaren ardatza? Euskaldunak Frantziarekin...
Bai, ba, kontatu nahi dut, labur, bai, nolakoak izan ziren, gerra baino lehengoko hamarkadak, nola izan zen horre frantxeste prozesu gogorra, bai eskolaren bidez, soldaduzkaren bidez, han mentalizatu zituzten iparraldeko gazteak bai mentalki eta bai fizikoki gerrarako, gerra hortarako, eta, bueno, gero hori nola eraman zituzten gerrara, nola batzuk ihes egin zuten, eta, bueno, nola bizi izan zuten ere bertan geratu ziren, herrian geratu ziren emazteek, eta, bueno, apur bat hori. Eta, bueno, alde nenean, hori, hogei horri alde bakarri direlako.
Intsumisioa, ipatzen duzu, adibidez?
Bai, intsumisioak, eta ni desertore hitza ez gustatzen, ze desertorea lotzen da ez, zuk, hitza eman diozu kauza bati, eta gero desertatzen duzu. Niretzako hauek ieslariak dira. Ies egin behar zen zutelako, ba, bueno, beraiek erabaki zuten konflikto batetatik, beraien herrietatik, eta bai horiek ere jorratu nahi ditut.
Eta dena labur, ogoi horri aldetan hartu duzela. Aritzi barra, orain marrazten duzularik, teknika, nola marrazten duzu, paper bat, arkaz bat, edo...
Bai, dakidan era bakarrean, txikitan egiten nuen era berdinean, bari, paperra, arkatza, orain apurka ikasten noa, bueno, beste komikilari batzuekin bilduta, eta ba, terkin maio batzuk helarazi dizkidate, baina oraindik, bueno, ba, eraneko tradizionalean marrazten dut, paperean, arkatza orain urdinekin hasi naiz, eta gero tintaztatu, eta gero digitalki koloreztatu, baina bai, era oso, bueno, betiko eran.
Hori galetuko nintzen, kolorez izan den da?
Bai.
Eta gero erran duzu, numerizatzen duzula, nola egiten da hori?
Eskaneatu. Eta gero Photoshoparekin koloreztatu.
Hori bukatu behar duzu, noizko komiki hori?
Irailaren 22an entregatu behar dugu. Bainik eta beste dinamika honen parte diren beste lau komikilariok. Eta gero ba, kaleratuko da, ba, lau, bueno, bost komikiak batera kaleratuko dira, oraindik ez dakigu noiz.
Udalbiltzak eginen da hori?
Hori da.
Ongi da, beraz, Aritz, Ibarra, hortan bego, azken galdera bat banuen, zeren onera etortzean, pentsatu nuen, ez dut ezagutzen artista hau, eta lehen gerla mundialaz marraztuko du, atik ongi ezagutzen dugu Marko Anspach, zenta guri erratean kronikak egin zituen denboran, eta berak ere egin du komiki bat lehen mundu gerlaz, ezagutzen duzu?
Bai, jarraitzen dut Instagramen eta ikusten dut bere marrazkiak eta gustoko ditut. Kriston Nibela daukagu euskal komiki gintzan edo eta marrazki gintzan eta bera barne dago eta jarraitzen dut eta gustu handiz eta bai, ikusi dut ere gaia jorratu duela eta bai, harrakatu dut.
Ongi da, Aritz, utziko zaitugu lanean, marrazten eta zure komikia egiten, asteko eskermila gurekin izanik, guri erratian eta ea beste batean ikusteko aukera dugun.
Eskerrik asko zui, plazer bat.